Investimet globale me naft. Me marrëveshjen e vitit 2015 në nënshkruar nga Irani, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca, Britania dhe Gjermania, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Por Trump tha se pakti nuk adreson një sër çështjesh, përfshirë këtu programin me raketa balistike të Iranit, aktivitetet e tij bërthamore pas vitit 2025, apo rolin e Teheranit në konfliktet në Jemen dhe Siri. Irani ka zgjeruar ndikimin e tij politik dhe ushtarak në lindjen e mesme në vitet e fundit, duke brengosur thellë aleatët e SHBA-s, Izraelin dhe Arabinë Saudite. Pas njoftimit të Trumpit për tërheqjen nga marrëveshja, Departamenti Amerikan i Thesarit tha se sanksionet kundër Iranit do të rikthehen. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi po ashtu një deklaratë duke thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të gjetur një zgjidhje reale dhe gjithëpërfshirëse për kërcënimin iranian. Sanksionet do të hynë në fuqi dhe do të rikujtojnë regjimin e Iranit për izolimin diplomatik dhe ekonomik që rezulton nga aktiviteti i tij pamatur dhe malign, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Kam urdhëruar organizatën bërthamore të Iranit që kurdo që të jetë nevojshme, të nisim pasurimin e uraniumit edhe më shumë se më parë, tha në përgjigje presidenti i Iranit Hasan Rouhani. Franca, Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar, liderët e të cilave kanë bërë përpjekje të ndryshojnë mendjen e Trumpit, thanë se vendimi i Amerikës për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore është për keqardhje, por se ato do të vazhdojnë me respektimin e marrëveshjes. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se është thellësisht e zhgënjur. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini tha se BE është e vendosur të ruajë marrëveshjen. Ish presidenti amerikan Barack Obama, në kohën e të cilit është nënshkruar marrëveshja, tha se ajo ka funksionuar dhe se ka qenë në interes të SHBA-s. Zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara tha se Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar nga vendimi i Trumpit dhe se u bën thirrje në nënshkruesve të tjerë të zbatojnë angazhimet e tyre. Por kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se ai e mbështet plotësisht tërheqjen e guximshme të Trumpit nga një marrëveshje katastrofike. Arabia Saudite, rival rajonal i Iranit, tha po ashtu se e mbështet dhe e mirëpret vendimin e Trumpit. Rikthimi i sanksioneve do ta bëjë shumë të vështirë për Iranin të shisë naftën e tij jashtë vendit ose të përdorë sistemin ndërkombëtar bankar. Irani është antari i tretë më i madh i Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës dhe prodhon rreth 3.8 milion fuqi nafte në ditë ose rreth 4% të furnizimit global.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Serbisua kanë anulluar ftesa 3 deputetve të kuvendit të Kosovës të ftuar para prakisht që të marim pjesë në konferencen me temën për mes idej së bëjës drejt paches dhe zhvillimit të parapartën bëhet me 11 dhe 12 maj në Beograd. Deputetin nga radhët e subjektit Alternativa Ilir Deda për mes një postimi në Facebook ka konfirmuar se ftesa drejtuar atij pastaj deputetes së LDK-s Vjosa Osmani dhe deputetes së PDK-s Blerta Deliu Kodra është anuluar. Tre deputetët nga Kosova ishin ftuar nga kryetari i Këshillit për Integrime Evropiane në Parlamentin e Serbisë Nenad Çanak. Por një ditë më pas, sipas njoftimeve nga deputetët e ftuar nga Kosova, ishte kryetaria e Kuvendit të Serbisë Maja Gojković, ajo e cila i kishte anuluar ftesat. Një gazetare malazeze, njohur për hetim të korrupsionit në biznes dhe qeveri, u qellua dhe u plagos përpara shtëpisë së saj në Podgoricë të martën vonë, tha policia. Olivera Lakić u plagos me plumb në këmbën e saj të djathtë, por jeta e saj nuk është në rrezik, tha shefi i policisë Vesko Damjanović. Lakić punon në gazetën Mendikim Vjesti, ajo ishte sulmuar edhe 6 vjet më parë kur ishte goditur disa herë në kokë. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se Korea Veriore ka liruar tre të përgosur amerikan. Ai ka deklaruar se ata janë duke u kthyer në SHBA së bashku me sekretarin amerikan të Shtetit Mike Pompeo. Trump ashtu ka thënë se tashmë është caktuar data dhe vendi ku do të takohet me liderin veri korean Kim Jong-un. Trump dhe Kim kishin shkëmbyer deklarata të ashpra kundër njëri tjetrit në të kaluarën për shkak të programit bërthamor dhe raketave balistike të Koreas Veriore. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin kritikoi tërthorazi i Shtetet e Bashkuara në fjalimin në sheshin e kurqën me rastin e 73 vjetorit të mposhtjes së Gjermanisë naziste gjatë luftës së dytë botërore. Lufta është gjithmonë një sfidë për vetë jetën për të gjithë të mirat e saj, ne i kujtojnë tragjeditë e dy luftrave botërore, mësimet e historisë, ato nuk na lejojnë të mbyllim sytë, tha Putin pas një minutë heshtje në nderim të veteranëve të luftës. Pas kërcënimeve të reja, qëndrojnë të njëta tipare të shëmtuara, egoizmi dhe jo toleranca, nacionalizmi agresiv dhe pretendimet ndaj jashtë zakonshmërisë, tha presidenti rus. Lidhjet midis Washingtonit dhe Moskës janë përketësuar viteve të fundit dhe Rusia ka kritikuar SBA-n se po synon të dominoj botën. Media shtetërore e Sirisë tha se Izraeli ka kryer një sulm ajror në një bazë të ushtrisë në jug të Damaskut. Agjencia e lajmeve Sana tha se mbrojtja ajrore e Sirisë ka rrëzuar dy raketat e Izraelit në rajonin Kizva. Sana nuk raportoi për viktima, por vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriu tha se të paktën 9 ushtar proqeveritar janë vrarë, në mesin e tyre forca të mbështetura nga Irani. Izraeli nuk i komentoi raportet, por më herët ka thënë se synon të ndaloj forcimin ushtarak të Iranit në Siri. Irani ka mbështetur qeverinë e Sirisë gjatë luftës civile 7-vjeçare në këtë vend, duke dërguar qindra këshilltar ushtarak dhe mira militant. Londra është listuar në vendin e parë si qyteti më i mirë në botë për studentët. Kompania Quackwardly Sandhams, e specializuar në të dhënat e edukimit të lartë, ka rënditur më parë Montrealin dhe Parisin në vendin e parë. Ndikja bazohet në disa faktorë, si numri i universiteteve më të mira në një qytet, tregu i punës, diversiteti kulturor dhe kualiteti jetës. Sidoqoftë, Londra ka mbetur mbrapa në kategorinë e përballueshmërisë. Kompania në fjalë publikon çdo vit dhe rënditjen e universiteteve më të mira në botë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për takimin tonë të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.